Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Vjerujemo da i danas nestrpljenjem očekujete da otvorimo još jednu emisiju Riznica znanja. Kao i svakog radnog dana, nakon 9 časova, očekuju vas zanimljivi sadržaj iz svijeta koji nas okružuje. Poslušajte o kojim temama ćemo pripovijedati. Roditelji često ostavljaju po strani nadgledanje rada i učenja djeteta u školi ili kod kuće. Smatraju da su nestručni i da ovaj zadatak pripada samo vaspitačima. S druge strane, roditelji koji su odgovorni preuzimaju kontrolu i više nego što trebaju. Kako pronaći balans i koje pedagoške trikove možemo primijeniti kako bismo djetetu pomogli da bolje uči i bude uspješniji u školi? Pitanja su na koja ćete odgovor saznati u ovoj emisiji. Rubrika Stare knjige, nova iščitavanja približit će nam književni rad Johna Steinbecka, američkog nobelovca koji je ovo prestižno priznanje dobio 1962. godine. Čitat ćemo odlomke iz romana Plodovi gnjeva, Ljudi i miševi i Neizvjesna bitka. Steinbeckov roman Istočno od raja je u filmskoj adaptaciji postigao veliki uspjeh. To su teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, nadamo se da ste spremni za jedan čas iz pedagogije. Ova tema posebno će biti interesantna za roditelje, čija djeca pohađaju školu jer će doznati pedagoške trikove koji mogu pomoći djetetu da bolje uči. Mnogi roditelji misle da disciplinu i volju za učenje moraju razvijati prosvjetni radnici u školama, ali osnovne navike i vještine potrebne za uspjeh u školi stvaraju se u porodici. Vi svojim primjerom, ljubavlju i brigom možete pomoći djetetu. Sada se sigurno pitate na koji način. Odgovor je jednostavan, nadgledanjem rada djeteta i motivacijom. Dr. Nenad Suzić, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, reći će vam savjete kako da dijete zainteresujete za učenje i povećate njegovu želju za znanjima iz različitih predmeta.
Nadgledanje rada djeteta često roditelji ostavljaju po strani, smatraju da su nestručni i da to pripada nastavnicima, odnosno vaspitačima, i često iz svojih aktivnosti izostavljaju. S druge strane, oni roditelji koji su malo ažurniji, odgovorniji, preuzimaju kontrolu više nego što ostvaruju nadgledanje. Dakle, treba razlikovati pojam kontrola i nadgledanje, a često uz tu kontrolu roditelji posežu i za normativnim pristupom, a šta to znači? Da normiraju, odnosno sankcionišu ponašanje djeteta koje odudara od onog kako su oni zamislili da treba da izgleda rad. Naprimjer, konkretno roditelj je pretpostavio da bi mu dijete moralo odgovarati za svoje postupke tako što će od 9 do 10 da uči ili popodne od do. U tom nadgledanju, odnosno kontrolisanju rada djeteta, roditelji mogu pribjeći za tim sankcionisanjem, to je negativno, i mogu ono što bismo rekli u okviru nagledanja, pozitivnim pomacima motivisati đake, motivisati djecu. Umjesto da sankcionišu dječje ponašanje, odnosno kontrolišu, bolje bi bilo da roditelji nadgledaju rad djeteta. Nadgledanje može biti direktno i indirektno. Direktno bi bilo ono u kome je dijete svjesno da je nadgledano, a indirektno bi bilo vođenje računa o aktivnostima djeteta. Najgori način, najlošiji način za nadgledanje bi bio kada bi roditelji pribjegli normama, odnosno kontroli umjesto nadgledanja. To bi onda došlo i do pomjeranja pojmova od nadgledanja ka kontroli. S druge strane, kontrola se može ostvariti na pozitivan način, tako da bude sastavni dio nadgledanja. E sad, kad razbistrimo te pojmovne distinkcije između nadgledanja, kontrole i sankcija, mi ćemo se svakako opredijeliti vrlo jednostavno za nadgledanje. Šta podrazumijeva ono? Ono podrazumijeva svjesno praćenje toga šta dijete radi. Najbolje je da je ono indirektno, dakle da je nadgledanje usputno i da dijete uvijek ima osjećaj da zna da će biti od strane roditelja nadgledano i da to nadgledanje neće imati sankcije. Da će imati razumijevanja. Ako dijete, recimo, umjesto da uči, pribjegne igri, ono zna da će roditelj znati za to, za tu njegovu igru, i da će moći roditelju objasniti zašto je to tako s jedne strane, a s druge strane roditelj će moći njemu objasniti šta je pogrešno u tome, zašto da pribjegavaš igri kad treba da učiš, zašto ne ispuniti svoje obaveze. Evo, recimo, konkretno šta bi bilo poželjno u tom pogledu. Roditelj bi trebao, svaki roditelj svom djetetu objasniti: ti ćeš mnogo ljepše i radije da se igraš sa velikim zadovoljstvom kad si završio svoje obaveze, svoju zadaću. Hajde, završi to i onda ćeš vidjeti kako se drugačije igraš. Najbolji je pristup da kaže djetetu: probaj danas da uradiš zadaću pa da se onda igraš, a sutra ili sjeti se toga kad nisi uradio zadaću pa da vidiš kako izgleda, kako ti zadaća uvijek visi kao neka podsvjesna obaveza i ne možeš normalno da se igraš. I kada se to ponovi u određenom broju situacija, dijete se vrlo brzo zaključiti da će se mnogo bolje osjećati ako svoje školske obaveze završi i ako onda može da se ležerno opusti i igra. A najbolje bi od svega bilo da se i roditelj uključi pa da se djetom igra oko zadaće. To je sad već malo zahtjevnije, ali je to moguće. Naime, moguće je svako gradivo, čak i najsloženije, učiti igrom. Čak ja za studente koji će predavati djeci, uvodim igre. I svaki put to upali. Svaki put se mnogo nauči, a igra je uvijek nešto što rezultira dobrim. Najčešće će roditelji pribjeći objašnjenju: a to ne znam. Ja nisam učitelj, ja nisam vaspitač, ja nisam profesionalac, ja to ne mogu, to je stvar nekog ko je učitelj, itd. Čak ćemo dobiti ovako objašnjenje: ako dijete već ide u školu i tamo ima 5, 4, 6 časova, što da ga ja još opterećujem kod kuće? To je najčešći model. Čak su na zapadu razvili modele po kojima bi djeca trebala sve da nauče u školi. Dakle, na zapadu je sve do skora vladalo ubjeđenje da djeca ne trebaju da nose ni školski pribor, ni knjige, ni zadaću kući, nego sve da uče u školi. To je naravno pogrešno. Pogrešno je i ono drugo, da mi sad zadamo djeci zadaću koju oni ne mogu da izvrši, ili da zadamo toliko zadaća da oni ne mogu da se igraju. Dakle, naći mjeru između to dvoje je sad na roditeljima. E sad, problem je na roditeljima to kako će oni uspjeti da to posreduju ako nisu profesionalci. Svaki roditelj može diskretno, indirektno nadgledati rad djeteta. Naravno, dijete će se buniti na to nadgledanje ako shvati da je to norma, kontrola, sankcija. Ali ako je to nadgledanje koje ima komunikacijsku dimenziju uvažavanja, poštovanja, Poštovati svoje dijete znači poštovati njegovu odluku da se igra, a da ne uči zadaću. Ali to poštovanje podrazumijeva i razgovor. Razgovor da ga ubijedimo, uvjerimo da ne treba da se samo igra, nego da treba i zadaću i igru. Još bolje da se igra uz zadaću. To je onda još najbolja varijanta. Dakle, kako vidite u tom mozaiku posmatranja, lepezi postupaka roditelja, možemo naći niz momenata koje treba da svaki roditelj savlada, nauči. Obično roditelji nastupaju sa stanovišta stereotipa: nemojte da ja učim ako već uči moje dijete, zašto sam išao u školu nego da prestanem da učim kad završim, i tako dalje. Naime, kod nas se još uvijek učenje doživljava kao muka i odricanje, kao nešto što je nametnuto, kao neki teški rad. Međutim, učenje je zadovoljstvo i roditelju bi trebalo biti zadovoljstvo da savlada neku igricu i da onda provede u toj konstruktivnoj igri s djetetom neko vrijeme. Vrlo često ćemo imati situaciju da roditelji, svakako normalno da vole svoju djecu, pribjegavaju tome da vikend koriste za provođenje s djecom, a onda umjesto da se konstruktivno igraju na tom vikendu, onda se igraju infantilno, pa po djetinje gore nego njihova djeca. U tom slučaju je poželjno da preusmjerite svoje aktivnosti na konstruktivne igre. U tom pogledu ta igra vodi ka tome da se kroz igru može doći do toga do kog su nivoa ostvarene školske obaveze, imaš li problema u matematici, mogu li ti pomoći. To interesovanje za gradivo se može pobuditi. Dobro bi bilo da roditelji to isto pokušaju sa svojom djecom, jer ja gotovo sam siguran da nema ni jednog roditelja bez obzira na nivo obrazovanja, da li on završio neki zanat ili neku visoku školu ili je možda domaćica u pitanju, svako može pomoći u tom smislu da vodi dijalog, da kroz igru dođe do toga da postigne to povjerenje gdje je zapelo, šta da se radi, kako da ti pomogne. I djeca će vrlo često reći roditelju: ti mi ne možeš pomoći jer ti to ne znaš. I to je sasvim logičan odgovor djeteta, ali roditelj može pomoći tako što će mu naći pomoć. Ja to ne znam, ali naći ću ti nekog da ti pomogne. Dati ću ti časove instrukcije, odnosno onabaviti ti instruktora ili platiti instrukciju. Mnogi roditelji bi rado platili, to nije neki veliki novac da se plate neke instrukcije tamo od nekog starijeg učenika, nastavnika ili nekog trećeg koji inače daje te instrukcije, to je i legalno i oficijalno nije problem, ali problem je što to djeca naravno neće, jer to dođe kao još jedna obveza pored škole. Ali ako se dođe do toga kroz igru, kroz razgovor, kroz povjerenje, putem pozitivnog nadgledanja, onda smo dobili tu vrst motivacije koju će djeca ostvariti. Svaki roditelj može pomoći. Roditelj ne može da uči za svoje dijete i umjesto svog djeteta, ali može da nadgleda. Ali ne da nadgleda sjedni, sad od 9 do 10 ne mrdaj nikuda, onda djeca, ako to tako uradi, onda djeca pribjegavaju tome da podbace strip ispod igrice ili neku njima zanimljivo štivo i tako dalje. Ništa nije suptilnije nego to izbjegavanje rada koje djeca imaju kao svoju posebnu tehniku, ako je to prinuda. Ali ako dobijemo njihov unutrašnji motiv, ono što oni stvarno iskreno žele, onda smo dobili. A to možemo dobiti jedino igrom, razgovorom, povjerenjem. Dakle, ta vrst nadgledanja podrazumijeva povjerenje. Sa druge strane, ono formalno gledanje ima svoju dimenziju. Formalno. Ono ima svoju pozitivnu dimenziju, osim negativne. Recimo, kad roditelj vidi da mu djete nema radne navike, da radi kod kuće, i vidi da je zaostalo u gradivu, može jednostavno otvoriti jednu novu bilježnicu i spisati na svaku stranicu naslov nastavne jedinice ili na svaki list, da ostanu po dvije stranice, i onda reći ovako: evo, treba ti za ovo otprilike pola sata dnevno. Ajmo rasporediti danas, sutra, prekosutra, vikend ti slobodan, ponedjeljak, utorak i tako dalje, i evo za 10 dana ti ćeš da popuniš ovo, možemo se dogovoriti, možemo pod kojim uslovima, po tim i tim, i onda ide na gledanje. Znači, ako smo pridobili dijete u tom vrsti planiranja, dakle da isplanira svoje aktivnosti, evo jednostavno planira, način planiranja je to da u neku praznu teku upiše na svakom listu temu koja će da uradi kao za ostalo gradivo. I svaki dan roditelj nadgleda i kaže da vidimo jesi li to uradio, hajde vidim, ja otvorit ću ja malo knjigu da te malo preslušam. Ništa nije lakše nego malo pratiti kroz knjigu. Naravno, ne treba tražiti strogu reproduktivnost. Ne valja, nego dobro ti je ovdje, ja mislim da bi ovdje bilo korisno nešto. Više znate o tome, hajde da malo o tom pričamo i tako dalje. Dakle, kako vidite, nadgledanje podrazumijeva i aktiviranje roditelja. Nije nadgledanje to sjedni, radi, ako ne budeš radio, bit će to i to. To je najgora varijanta. To svakako bolje da nema tog nadgledanja. E sad ćemo se pitati kako je moguće da neka djeca stvaraju fantastične rezultate, a da ih ne nadgleda ni mama ni tata. A to je tačno. Tu se radi najvjerojatnije i najčešće, po mom dosadašnjem saznanju, tu se najčešće radi o socijalnoj promociji. Naime, takva djeca su u kolektivu već ostvarila afirmaciju radom na gradivu. I oni su već mali učitelj na neki način, učionicama, i oni drugima daju instrukcije, drugima pomažu, oni su bitni sami sebi. Oni su ostvarili socijalnu afirmaciju preko gradiva. E to je, kažu, ništa ne uspije kao uspjeh. I to je najbolji način, to je jedan od najboljih pedagoških trikova, da djeci nađemo načina da ih afirmišemo kroz gradivo. A tvrdim da to može svako dijete, ono koje nije talenat u matematici, u sportu i tako dalje, ali može da ostvari uspjeh, socijalnu promociju. Socijalna promocija ne mora biti samo strogo gradivo. Evo recimo navešću jedan primjer. Jedan dječak koji ima problema s Downovim sindromom zaostaje u razvoju i on je sad peti razred. Djeca su već davno savladala tablicu množenja, a što on ne može. Ali učiteljica mu daje svaki put da on kontroliše jesu li on dobro radili zadatak. On lako prepoznaje tačan rezultat. I on lako prepoznaje dobar ishod nekog zadatka. Čak je do te mjere uznapredovao da može prepoznati neke elemente u operaciji. On svaki put priprema. I kad oni podnose izvještaje o svojim rezultatima po grupama, on kontroliše i on je neka vrst supervizora. Jer ništa lakše nego reći valja ne valja. Mi ne znamo napraviti auto, ali znamo jako dobro osjedalo, ono vuče koči i tako dalje. Znači ne moramo mi biti eksperti, tako i taj mali. Dakle, u tom smislu mi možemo obezbijediti da dijete nadgleda druge i da bude sam taj subjekt koji nadgleda vlastiti rad. Autoobservacija. Ako razumijem tu vrstu metakognicija, odnosno sposobnosti da razmišlja o vlastitom radu i da vrednuje rad i da to uradi pošteno, da ne vara sam sebe, onda ćemo vrlo brzo doći do toga da dijete kaže ja ovo ne znam, a mogao bi znati. Najčešće dijete kaže ja ovo ne znam i ne mogu znati, jer ono i ne mogu je odrambeni mehanizam. Ali ako može, onda može do tog nivoa koji možemo iskoristiti za socijalnu promociju. I učitelji mogu isto tako koristiti, odnosno nastavnici mogu koristiti to za socijalnu promociju, odnosno za afirmaciju djeteta u kolektivu, da putem vlastitog nadgledanja rada ili nadgledanja rada drugih bude socijalno afirmisano, socijalno promovisano i da ono što mu je najbolje afirmišemo u kolektivu. Svako od nas ima nešto u čemu je najbolje. Svako od nas ima neku crtu koju može da koristi da bi se afirmisao u kolektivu, odnosno koju mi možemo kao roditelji, odnosno kao nastavnici koristiti da bi ga afirmisali pred njim samim, pred vršnjacima i pred drugima.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako volite da čitate, danas vam skrećemo pažnju na američkog Nobelovca Johna Steinbecka, u čijim dijelima preovladava socijalna problematika. Čitamo odlomke iz romana Plodovi gnjeva, Ljudi, miševi i Neizvjesna bitka. Tekst su interpretirali Slobodanka Vujanić i Predrag Vulin.
Stare knjige, nova iščitavanja. Nobelovci 1962. godina. John Steinbeck. Plodovi gnjeva, Ljudi i miševi, Neizvjesna bitka. Američki Nobelovac John Steinbeck rođen je 1902. godine u Salinasu u Kaliforniji. Otac mu je bio njemačkog, a majka irskog porijekla. Od svojih irskih predaka naslijedio je smisao za specifičan odnos prema prirodi i poeziji. Djetinjstvo je proveo na farmi gdje je uz naporan rad slušao priče iz života doseljenika. Te priče često i obilno koristio u svom književnom radu za koji je 1962. godine dobio Nobelovu nagradu. U obrazloženju nagrade kaže se da je dodijeljena za realistička i imaginativna djela u kojima se kombinuju humor pun saosjećanja i oštra socijalna recepcija. Steinbeck je umro 1968. godine. Kod nas je prezime ovog američkog Nobelovca često pisano i Steinbeck ili Steinbeck.
Neizvjesna bitka. Jim jetko reče: radio sam u Tulmanovoj trgovini. Bio sam šef odjeljenja za pakovanje. Vraćajući se jedne noći iz bioskopa, vidio sam na Lincolnovom trgu gomilu ljudi. Zaustavio sam se da vidim šta je. U sredini parka govorio je jedan momak. Da bih bolje vidio, popeo sam se na podnožje spomenika senatoru Morganu. U taj sam čas začuo sirene. Vidio sam da se s jedne i s druge strane približava odred policajaca. Policajac me je udario tačno u potiljak. Kad sam se probudio, bio sam već upisan kao skitnica. Dugo sam bio ošamućen. Udario me je baš ovdje. Jim pokaza prstom na mjesto gdje se zatiljak spaja sa lobanjom. Rekao sam im da nisam skitnica, da sam zaposlen te da pozovu gospodina Weba. Poslobođu kod firme Tulman. Tako su i učinili. Web je pitao gdje sam bio uhvaćen, a narednik mu je rekao na skupu ljevičara, na što je Web rekao da nikad nije čuo za mene. Eto, tako sam nastradao.
Steinbeck je svoja djela počeo objavljivati 1929. godine. Bile su to priče i novele koje čitaoci i kritičari nisu zapazili. Njihovu pažnju privukao je sredinom četvrte decenije 20. vijeka roman Neizvjesna bitka. U njemu je prikazan odnos radništva i kapitala u piščevoj bogatoj Kaliforniji. Steinbeck je tu knjigu posvetio najnižoj i najviše izrabljivanoj klasi, putujućim radnicima koji sav život provode u lutanju sa sjevera na jug i sa juga na sjever, tražeći posao na velikim plantažama voća. Ti radnici, Amerikanci, Filipinci, Kinezi, Italijani, Grci, Meksikanci, Crnci, činili su grupu nejedinstvenu po boji kože, jeziku, vjeri i 30. godina 20. vijeka počeli su da se organizuju u borbi za poboljšanje svog položaja.
London pogleda Meka i zadrhti, kad je vidio njegovo okamenjeno lice. Mek ustade sam, sagne se, podigne Jima i prebaci ga preko ramena kao vreću. Niz leđa mu je visila glava iz koje je curila krv. Uputi se od rvenjelih nogu prema logoru. London je išao iza njega noseći svjetiljku. Čistina je bila puna radoznalih ljudi. Gurali su se sve dok ne ugledaše mrtvo tijelo. Zgroziše se. Mek je koračao između njih kao da ništa ne vidi. Prođe čistinu, gomila ga je slijedila ćutke. Dođe do postolja. Stavi tijelo ispod ograde i popje se. Povuče Džima preko dasaka, nasloni ga u ugao i pridrža ga kad je skliznuo. London mu pruži svjetiljku. Mek je stavi na podu tijelo tako da je osvijetila glavu. Podigne se i pogleda masu. Ruke mu zgrabiše ogradu. Oči mu bijahu širom rastvorene kao da su čitave pretvorene u beonjaču. Pred sobom ugleda sakupljene ljude, oči zažarenih od sjaja svjetiljke. Iz prvog reda ljudi bijahu nagomilani, lica su im se jedva raspoznavala u mraku. Makne bilicama da bi progovorio. Činilo se da mu pucaju smrznute bilice. Započe visoko i monotono. Ovaj čovjek ništa nije tražio za sebe. Članci njegovih prstiju pobijelješe od stiskanja ograde. Drugovi, ništa nije tražio za sebe.
Sukob koji Steinbeck opisuje u romanu Neizvjesna bitka bio je jedan od onih krvavih u kojima su kompanije uz pomoć vlasti na goloruke radnike okretale policiju i naoružane štrajkbehere. Ta je bitka bila neriješena, tek je počela i još će se voditi. Ovaj roman bio je uvod u poznatije Steinbeckovo djelo Plodovi gnjeva, u kome je opisan početak buđenja svijesti mase, dotad nijemo pokoravane svakom načinu izrabljivanja.
Plodovi gnjeva. Nećeš to reći kada budeš vidio čovjeka koji je dao taj oglas. Vidjet ćeš ga ili nekoga ko radi za njega. Logorovat će te kraj nekog jarka, ti i još 50 drugih porodica. On će da pogleda pod šator, da vidi imate li nešto preostale hrane. Ako nemate, reći će, hoćeš posao, a ti ćeš njemu, hoću gazda, biću vam zahvalan za neki posao. A on će da kaže, mogu da te zaposlim, a ti ćeš, kada da počnem. I on će ti reći kuda da ideš, u koje vrijeme i onda će da ode. Možda mu je potrebno 200 ljudi, zato će govoriti sa 500, a ovi će reći drugima. I kada dođeš na rečeno mjesto, tamo vas je 1000. Tada će onaj tip da kaže plaćam 25 centi na sat. I polovina ljudi će otići. Ali 500 je tako strašno gladno da bi radili i za same priganice. Onda onaj tip govori s njima za berbu, breskvi ili pamuka. Sada vidiš kako to ide. Što više može da nas skupi i što gladnijih, to manja plata. I uzet će drugara s djecom, ako može, jer dođavola rekao sam da neću da vas plašim. Krug lica gledao ga je hladno. Oči su ispitivale njegove riječi.
Poslije romana Plodovi gnjeva, Steinbeck je tokom Drugog svjetskog rata i neposredno poslije njegova završetka napisao nekoliko novela, pripovijesti i putopisa, te priče Biser i Ruski dnevnik. Takozvanoj biološkoj temi Steinbeck se vratio djelima Zima našeg nezadovoljstva i Istočno od raja, romanom prepunim mistike, grozote, užasa. Taj roman je smatrao svojim najboljim djelom. U njemu obrađuje dvije nepovezane teme, istoriju dvije porodice. Sjajno je obradio istoriju Hamiltonovih, a istorija porodice braće Tusk s mračnim elementima animalizma, erotike i fanatizma djeluje neuvjerljivo i s manje umjetničkih datih momenata. Roman Istočno od raja i u filmskoj adaptaciji postigao je veliki uspjeh.
miševi i ljudi. Duboki zeleni jaz rijeke Salina smirovao je u kasno poslije podne. Iz daleka zašumi vjetar i njegov udarac poput vala prohuja vrhovima drveća. Lišće okrenu svoje srebrnasto naličje, a smeđe suvo lišće na zemlji poleti je nekoliko koračaja. Vjetar naglo zamre kao što je naglo i dunuo i čistina se opet umiri. Ždral je stajao u pličini, nepomičan, čekajući. Još jedna vodena zmijica zapliva jazom, okrećući glavu s jedne na drugu stranu. Iznenada se Leni pojavi iza guštika. Došao je nečujno, kao što se prikrada medvjed. Ždral zalepeta teško krilima, izdiže se iz vode i odletje niz rijeku. Zmijice kliznu među šaš na obali jaza. Leni priđe tiho rubu jaza, kleknu na zemlju i stade piti, jedva dodirujući vodu usnama. Kad je po suvom lištu iznad njega šušnula neka ptičica, glava mu se trzno uvis, oči mu se i uši napregnuše u smjeru zvuka, dok ne ugleda pticu, pa tad spusti glavu i nastavi piti.
U nevelikom romanu Miševi i ljudi, Steinbeck se i dalje bavi problemima putujućih poljoprivrednih najamnih radnika. Djelo je tehnički komponovano neobično, ali je izražajno dotjerano umjetnički. Prikazuje drugarstvo gorostasnog, nespretnog i psihički zaostalog Lenija i njegovog vodiča Georgea na ranču u dolini Salinas, gdje se obojica zapošljavaju. Razvratna nadglednikova žena zavoli Lenija, koji je nehotice ubije i mora da bježi. Za njim polazi hajka, kojoj se pridružuje i George. Kada je pronašao Lenija u jednom žbunu, George mu po njihovom starom običaju priča o farmici koju će zajednički kupiti. Dok se Leni zanosi zamišljenim idiličnim slikama, George ga ubija da bi ga spasio od strahota linča. Djelo Miševi i ljudi komponovano je tako da se može doživjeti i kao roman i kao drama.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne riznice znanja. I sutra vam u ovoj emisiji na istom mjestu, u istom terminu, pripremamo zanimljive sadržaje. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.